7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că oaspetele ediției de astăzi este Mircea Dinescu, nu am să pierd timpul prețios pentru prezentări. Dați o căutare pe internet și o să aflați tot ce vă interesează despre poetul, editorul, politicianul, dizidentul Mircea Dinescu. Iar pentru ascultătorii care nu au netul la îndemână, ar fi suficient să audă acest interviu, după care sunt convins că vor dori să știe mai multe despre interlocutorul meu de astăzi. Mai întâi însă vom audia un buletin de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Adunarea Generală a Judecătorilor a ales ieri prin vot secret 5 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Adunarea urma să desemneze pentru prima dată 7 din cei 12 membri ai Consiliului. Pentru aceste funcții au candidat 16 judecători. Din 352 de buletine de vot, 349 au fost validate. Ministerul Justiției urmează să fixeze o nouă dată la care judecătorii vor alege și ceilalți doi membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii. Potrivit noii legi a CSM, procedura de numire în funcție a membrilor Consiliului trebuie să fie finalizată până la 12 noiembrie. Peste 4.500.000 de azeri sunt așteptate în alegerile generale de astăzi. Principala alianță de opoziție acuză deja autoritățile de fraudare a alegerilor. Votul este urmărit de circa 1.600 de observatori străini și 17.000 de observatori locali. Până la ora prânzului, participarea la vot fusese de peste 30%, a anunțat Comisia Electorală Centrală. De 10 nopți, cartierele marginale ale Parisului sunt scena unor violențe fără precedent. Ieri noaptea, peste 1.300 de mașini au fost incendiate. Potrivit Ministerului francez de interne, revolta s-a extins și în provincie. Aproape 200 de persoane au fost reținute. În actele de violență sunt implicate în special tineri provenind din familii defavorizate de emigranți din țările arabe sau Africa. Peste 3.500 de militari americani, dar și irakieni, sunt implicați într-una din cele mai mari operații de securitate de-a lungul graniței irako-siriene. În localitatea vestică, Husaiba, luptele continuă de la casă la casă. Scopul campaniei este de a tăia căile de aprovizionare a forțelor insurgente, dar și intrarea în Irak a noi luptători. Luni, în România, cadrele didactice vor declanșa o grevă generală, deși premierul Călin Popescu-Tăriceanu a promis să negocieze cerințele sindicatelor din învățământ. Acestea cer majorarea bugetului pentru educație la 5% din produsul intern brut.
Pentru că Mircea Dinescu a acceptat să ne acorde tocmai o jumătate de oră sau numai o jumătate de oră, firește că am căutat să-l întreb întâi de toate despre cea mai recentă îndeletnicire, studierea arhivelor securității, subiect dezbătut în dialoguri publice, dar nu și în Parlamentul moldovean. Cine va avea răbdare și zile destule o să afle de ce. Deocamdată însă, mai în Chișinău avem o tentativă timidă de a discuta abia despre de conspirare, lustrație. Tot umblăm în jurul predicțiilor lui Lucinski, președintele, care a spus că dacă o să deschideți această cutie a Pandorei, o să rămâneți fără de intelectuali. Dumneavoastră ați avut această preocupare înainte de a deschide cutia?
Imediat după 90, pentru că știam pe colonelul care se ocupa de Uniunea Scriitorilor, l-am căutat și am spus, dom'le, nu vrei să scoatem o carte împreună? Un om care a avut de-a face cu băieții dumneavoastră și un colonel de securitate despre lumea literară. Cum a pătruns securitatea în zona culturii? Și m-a spus, nu, domnule, și că va fi o mare tragedie pentru cultura română, dacă eu vorbesc, vă rog. Și a dispărut în ceață. M-am gândit o țâră la chestia asta și sigur că aveam sentimentul încă dinainte de 89. Adică știam să detectez informatorul, urechiștii care veneau la Casa Scriitorilor, la restaurant. Pe de altă parte, nu bănuiam însă că oameni importanți din cultura română au cochetat sau chiar au colaborat din greu cu securitate. Și am avut și eu câteva revelații studiind acele dosare.
Cine dar sunteți un om tare, nu aveți coșmaruri noaptea după asta.
Sunt un om care am văzut multe la viața mea și nu mai mă patetizez. Dacă vrei, la noi s-a purtat ceea ce s-a numit în Polonia Solidaritate, acel lucru extraordinar care a reușit să dea peste cap întregul sistem comunist. La noi solidaritatea s-a manifestat mai degrabă în zona ticăloșilor. Ticăloșii sunt solidari. Intelectualii de frunte s-au insularizat, s-au nutrit din propriul orgoliu, n-au vrut să-și pună pielea în saramură pentru colegul lui.
Și rezistența prin cultură.
Rezistența prin cultură a fost o formă lașă de a nu mări împotriva sistemului. Era o iluzie că poți să faci rezistență prin cultură. Era o teorie care convenea foarte tare securității. Băieți, scrieți voi despre ce? Despre întuneric, despre îngeri, despre leguminoase.
Dar
nu cumva să spui jos comunismul sau jos dictatura sau... Înțelegi? Atâta vreme cât trăiai în rezervația aia de la Casa Scriitorilor, rezervația de îngeri de la Mogoșoaia, rezervații care erau bine ținute sub observație, erai perfect. Dacă săreai gardul rezervației și arătai că, domnule, ce-i chestia asta, ce-s cozile alea, cum e posibil ca securitatea să-ți asculte telefonul, de ce trebuie să te duci cu mașina de scris odată pe an la miliție să bați acolo în fața unui tablagiu să vadă la caracterul de litere, nu? Că mașina de scris era considerată ca o mitraliere. Trebuia să ai, cum aveau unii, permis de port armă, așa trebuia să ai permis de mașină de scris. Lucruri care păreau de necrezut în Occident, în România intraseră deja în banalitate.
Și totuși...
Scriitorul român, atâta vreme cât putea să-și scrie poezica lui și să-și facă metafora lui, putea să considere că face rezistență prin cultură. La un moment dat, eu n-am mai putut să fac rezistență mai prin cultură, m-a apucat lehamitea, rușina față de copii și am strigat că regele e gol în interviul acela din Liberation.
Și totuși, intelectualitatea română a emanat niște dizidenți, a mai zdruncinat un pic această imagine.
Foarte puțin. Trebuie să recunoaștem faptul că după 89 au apărut unii care s-au dat dizidenți. Hai să fim serioși. Era o vorbă și pe vremea ilegaliștilor. Puțini am fost, mulți am rămas. Știi că au apărut mulți ilegaliști comuniști după 23 august 44, știi?
Ca și revoluționari și, după...
Da, ca și revoluționari. Putem să spunem, am avut scriitori de geniu, dar n-am avut scriitori care să facă cu adevărat rezistență. Nici eu nu cred că pot să duc, am făcut ceea ce se cheamă o rezistență. Mă gândesc că de ce n-am strigat cu 10 ani înainte, atâta vreme cât puteau să-mi apară cărțile, apropo de rezistența prin cultură, în clipa în care am văzut că nu mai pot să public nimica, după ce aveam 3 premii al unui scriitor, o premie Academiei Române, eram un scriitor deja cunoscut și nu mai puteam să public. M-a apucat disperarea și am zis gata, dau cu căciula de pământ. Poate că dacă mi-apărau cărțile în continuare liniștit, cine știe, poate m-a apucat și pe mine 89 sub plăpumioară liniștit acasă.
Nu vine să cred, așa cum vă văd și acum. Intelectualii sau scriitorii în speță se fac responsabili de eșecurile politice, de brambureala politică prin care încearcă să iasă spre lumină țara
noastră? Da, a fost o greșeală a intelectualilor români care imediat după 89 s-au retras scârbiți de politică. Și Blandiana și eu și încă vreo 4-5 scriitori care am fost atunci, imediat după 89, eram deja mituri naționale, nu? Și oameni cum ar veni care am făcut rezistență, am fi putut ocupa scena politică. De altfel trebuie să spun că Iliescu încă din primele zile a vrut să urmească pe Blandiana vicepreședinte al Frontului Național. Blandiana s-a recuzat și m-a propus pe mine. Eu m-am recuzat și am
zis... Deci Iliescu vă datorează dumneavoastră cu longevitatea asta.
Păi să știi că într-un fel faptul că noi ne-am retras, eu m-am retras la Uniunea Scriitor, mi s-a părut atunci ceea ce a fost o mare prostie, că să fiu președinte la Uniunea Scriitor. Am pierdut 2 ani din viață, de fapt. Noroc că m-am trezit și am trecut pe publicistică și am făcut Academia Casavencu, primul ziar de satiră politică care a devenit ziar național și unde am demitizat tare după aia la Iliescu și a contat poate. Dar dacă ne băgam în politică de la început, poate că România s-ar fi putut să arate alt. Pe de altă parte, au fost mari scriitori în politică. Și Doinaș, și Paleologu, au fost senatori, au fost deputați. A încercat și Nicolae Manulescu. Sigur că armele fine ale scriitorilor nu se potrivesc atât de bine cu armele politicianului. Rudimentare, dar au un efect de adormire a maselor mult mai puternic, nu? Ca dovadă că o bună parte din activiștii de partid au fost reșapați, ăia din eșalonul 2, și au făcut carieră uluitoare, nu? Faptul că în anul 2005 încă copiii activiștilor de partid născuți în cartierul Primăverii sunt încă unii dintre ei în primele rânduri ale politiciei românești, demonstrează că acea școală de profesioniști ai puterii, care lucrează și cu demagogia și cu un sistem bine pus la punct de adormire a maselor populare, e încă viabil în România, nu?
Dacă ar fi să facem o listă de mari păcate ale scriitorilor, ale politicienilor, ce loc ar ocupa în acest top? Păcatul stratificării societății, în care iată că unii se îmbogățesc, alții sărăcesc, unii sunt hrăniți cu manele și cu, eu știu, bomboane ieftine, alții...
Aici știi care e problema? Nu e problema bogăției și a sărăciei. Problema dramatică e că acești scriitori care s-au jucat de societatea civilă la începutul anilor 90 și care au avut succes și care au impus un lider, cum a fost Emil Constantinescu, au dat X cu societatea civilă. A fost cea mai jalnică guvernare, ca dovadă că Iliescu a putut să revină în forță, deși el nu mai reprezenta nimic la ora aia.
Poate era un teren steril.
S-au jucat, nu. Acea societate civilă, de fapt, a fost fericită de sine însă și a privit mai mult în propriu buric, s-a insularizat, a devenit un club select, drept pentru care și nu mai era și nu mai este societate civilă. Este destul de dramatic. În România anului 2005 nu există o societate civilă coagulată care să ia atitudine atunci când se întâmplă ceva dramatic în guvernul
Dolice.
O parte dintre membrii societății civile au intrat în politică, au devenit miniștri și nu au fost dintre cei mai străluciți și acum sunt câțiva reprezentanți, drept pentru care maneliștii, eu am și scris un articol, maneliștii ocupă locul societății civile pentru că mesajele lor, care pot fi de trei surcele, dar pătrund la inima oamenilor. Am dat exemplu, Ministerul Sănătății din România a dat un comunicat care spunea că o treime aproape din cei care muncesc în străinătate, românii, căpșunarii români, celebri, se întorc absolut dereglat psihic. Spitalul din Socola, care e aproape de dumneavoastră, e plin de asemenea oameni cu sistemul nervos zdruncinat, care acuză depresii de-astea cumplite, nu s-au armonizat cu lumea în care au muncit, în umilință, nu știu ce, au plecat de aici gata deprimați, gata fărâmați, dacă vrei, și s-au întors și mai dărâmați. Și există o previziune că deja nu avem atâția medici câți pacienți ne servește societatea de consum românească, știi? Adică nu numai bolnavii de TBC cresc în România, ci și bolnavii psihici. Și o bună parte din cei plecați. Și aud într-o zi un cântec, care de fapt era mult mai vechi, o manea de asta, în care unul spunea, nu peste tot unde mă duc, sunt române fericiți, au plecat din al lor țară stresați de partea financiară. Cam așa e. Uh-huh. Deci maneliștii spuneau încă de acum 4-5 ani,
puseseră
diagnosticul pe care Ministerul Sănătății l-au pus anul ăsta. Și atunci... Nu mai mă miră că acum o săptămână la Herăstrău au cântat ăștia, băieți ăștia, nu mai știu cum dracu îi cheamă, copilul minune, copilul de aur, fata de mătase, și s-au adunat 5.000 de oameni. Și atunci am avut revelația, bă, ăștia adună cum au adunat solidaritatea în Polonia. Da. Înțelegi? Oamenii, amărâții, toți polițienii români la un loc, cadrul pe Băsescu, pe Iliescu, pe Constantinescu, și anunță că mâine vor vorbi în parc acolo și nu fie mai mult de 70 de amețiți.
Și mai are șansă societatea civilă adevărată, păi, fără de care Europa
societatea
nu va accept.
Societatea civilă are materie primă, ca și Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română și-a pierdut o mare șansă de a reprezenta ceva în statul român. Slavă Domnului, la moaștele Sfintei Paraschiva vin 1.000.000 de oameni. Acolo se practică misticismul, că omul pupă moaștele sperând că îi va merge bine. Mesajul preotului însă nu are forța pe care ar trebui să o aibă. Speranța vine tot de la cele oase sfinte, nu de la gura sfântă a preotului. Ori să ne amintim ce a însemnat Biserica Catolică în Polonia, știi? Și ceea ce ar fi putut să devină Biserica Ortodoxă în 90. Din păcate, biserica a rămas tot cu tămâia pe lângă politicieni. Cred că Iliescu, dacă moare, nici nu putrezește la cât fum de tămâie i-au dat ăștia în decurs de 15 ani, știi? Fiindcă toți activiștii au devenit mistici.
Deci nu? E criză de pastori și în domeniul politic.
E criză de pastori și în domeniul politic și în domeniul ăsta al societății civile. Din păcate, atunci când s-a insularizat intelectualitatea românească, a fost fericită că, domne, când s-au rostit lozincile alea, noi muncim, nu gândim, da. Când protestau muncitorii aduși de Petre Roma și de Iliescu prin 90,
Chestia aia atunci i-a dat, dacă vrei, o bucurie ascunsă intelectualului român care gândește cum ar veni și care urât de clasa muncitoare. În loc ca intelectualul să fi mers în fabrică să-i convingă, bă, tâmpiților, vedeți că ăștia vă manevrează cum v-au manevrat 50 de ani în continuare, că ar fi trebuit făcută o alfabetizare. Ori scriitorul român se dă de dreapta, el disprețuiește stânga, deși stânga în Occident este foarte puternică în rândul intelectualității și în rândul tinerilor. În România, orice intelectual este de dreapta. Dacă stai de vorbă cu el, vezi că de fapt el ar vrea cultura să fie subvenționată, ar vrea să primească salariu mai mari la o revistă care nu se vinde. Concepție de stânga căcălău. Numai că dă bine să fii de dreapta. Știi? O trebuie să spun eu, care am reușit să nu fiu umilit în această lume, pentru că m-am rupt la timp și am devenit patron de ziare, de statiră politică, m-am băgat în agricultură, am devenit producător de vin, în fine, om de televiziune, unde se câștigă foarte bine. Pe mine mă bântuie mai degrabă, pentru că nu trebuie să fii sărac ca să fii de stânga. E destul de rușinos că stânga a rămas încă în portofoliu bătrânilor activiști de partid, încă stânga se poartă în cartierul Primăverii. E nefiresc să se vorbească de stânga tot în cuibul de unde a pornit comunismul românesc, nu? Normal a fost să se vorbească de stânga în universități, ca tine să-și teară drepturile, nu? În rândul scriitorilor români, în rândul intelectualilor și care ar fi putut, dacă vrei, să lumineze, să fie o stângă luminată în rândul clasei muncitoare. Apropo, din păcate, nici reprezentanții sindicatelor nu pot să zic că sunt de stânga, pentru că marea majoritate dintre ei lideri au devenit oameni politici, fie la PDSR, fie pe partea asta înaltă, drept pentru care stânga a rămas tot să fie clămpănită de Iliescu și mozolit acolo cu limba de lemn.
Apropo de preocuparea dumneavoastră pentru sat, cu veșnicia aia care s-a născut la sat și acolo poate să moară, eu personal am așa o jenă că mătușa mea stă la țară în frig, în mizerie, nu are nimic, eu sunt orășean în generația a doua și această stratificare, mi se pare bine, că uneori o uităm.
Eu n-am uitat-o pentru că eu nu fac de ani de zile, asta, fac filme cu acea lume, fiindcă există două românii paralele, care evident că nu se întâlnesc. România aia în care bântuie societatea de consum pe anumite străzi ale Bucureștiului sau unor orașe, în anumite cartiere, dar în rest, dacă mergi pe malul Dunării și vezi satele alea de Oltenia, vei vedea că se trăiește ca în evul mediu și că se practică, de fapt, exercițiul supraviețuirii. Acei oameni supraviețuiesc, fac și troc, dau brânză contra vin, legume contra îngrășeminte, cal contra varză. E o lume care nu știe ce e la capitalist cu adevărat. E o lume în care nu se citește ziarul, nu există chioșcuri de ziare
în niciun stat românesc.
Internetul și chestia asta sunt lucruri de pe altă lume. Sigur că, într-un fel, dacă vrei, acea lume practică acest exercițiu al supraviețuirii de sute de ani. Așa. Și nu poți să spui că nevroza este mai mare în stat decât în oraș. Că bogăția nu ți-au ce totdeauna fericirea, cum nici sărăcia. Dacă cine e obișnuit să trăiască în sărăcie, trăiește în sărăcie cum trăiește și mormolocul într-o apă chioară, știi? Nu e nicio problemă. Și eu provin dintr-o zonă, dintr-un cartier de lumpen proletariat a Sloboziei, deși părinții mei erau foarte săraci, nu pot să zic că am avut o copilărie nefericită. Trăiești în sărăcie și nu știi ce e ăla tort de ciocolată și banană și motoretă sau mai târziu motocicletă sau mașină. Visezi să-ți iei cel mult o bicicletă, cum țăranul care n-are nimic visează să-și ia o cotigă cu măgar. Și că aveam un prieten în locul, îi spunea, domnule, mi-e milă când îi văd pe ăștia cu cotigă și măgar. Și am spus, băi, fii atent. Nu fie milă, că ăsta are cotică și măgari. Mai sunt în sat 100 care tânjesc să aibă cotică cu măgari.
Și ei trebuie scoși din starea asta sau nu?
Ideea e, ce te faci cu această populație, care e număr foarte mare în România, poate în proporție de 40%, vom intra în Uniunea Europeană. Ăștia ce faci? Îi omor pe toți că nu vor ști să se armonizeze.
Ar
exista o soluție cu țăranul român și poate și cu țăranul basarabean, care practică ecologismul, cum practica Mesiu Jourdain, proza fără să știe, nu când vorbea, să converge sărăcia în ecologie. Pentru că, neavând îngrășăminte chimice, pământul încă nu este otrăvit, din sărăcie l-au ținut încă curat, ouul de la țară este mai bun decât ouul de la crescătoriile astea nu moderne, carnea la porcului are alt gust, mai bun, faptul că nu are tractor și are căruță și cal, și nu poluează, comunitatea europeană cred că ar trebui să se gândească la genul ăsta de state care încă au această falie de ev mediu și să nu o demoleze, pentru că nu poți să o convertești. Nu poți, e greu să-l faci pe țăranul să aibă computer și tractor. Nu au cum să aibă toți acest lucru și nici nu poți să înțeleagă despre ce e vorba. Și atunci ar trebui să lase aceste enclave, dacă vrei, ale epocii de piatră, să existe sub o formă bine ghidată, subvenționată, nu? Și atunci se poate practica cu adevărat. Deci în România turism rural poți să, și în Germania, să aduc copiii de la școli în fermele țăranilor germani. Numai că țăranul german nu e țăranul din România. Ăla apasă pe un buton și se amestecă uruiala, vaca are acolo să pune muzică de Bach, să dea lapte mai mult, apa vine singură, care are o celulă fotoelectrică, când e sete să deschidă o clapetă. Bun. La noi nu e obligatoriu, s-au făcut și la noi câțiva inși, ajutoarele Sapar s-au dat unor milionari români, pentru că ca să pui în funcțiune o chestie asta, un proiect Sapar, îți trebuie bani. Și atunci mulți șmecheri s-au gândit că nu făceau agricultură, au venit ăștia că s-au ori, domnule, uite, n-ai, vrei un proiect de 5 milioane de dolari, faci o crescătorie de vaci de rasă, îți aduc 500 de vaci de rasă, nu știu ce, și îți dă jumate din bani. Și bineînțeles că băieții s-au jucat de-a Sapardu și au devenit proprietari unor ferme model, unde eu am făcut un interviu cu vaci care, într-adevăr, sutau muzică, erau duse din Franța, astea erau grijitorii obișnuiți să zică ale, să le vorbească franțuzește, știi? Bonjour, madame, merci, madame, în fire. Cert e că erau crescătorie model într-un sat prăpădit, înțelegi? Părea ca o chestie picată de pe lună în sat acolo. Țăranii arutau ca în epoca de piatră, în schimb vacile erau din secolul 22.
Și o chemau Europa, da. Cum o numit-o pe aia ori, cu partea de ministru.
În loc să fi făcut, să fi gândit un proiect apart, în care cu banii aia, cu 5 milioane de dolari aia, puteai să faci 200 de ferme țărănești, ecologice, care ar fi ridicat cu siguranță satul ăla la un nivel foarte mare, a făcut acolo această minunăție, știi, în care țăranii nu au acces, că nu intră ca să nu îmbolnăvească vacile, știi? Îngrijitorii sunt duși tot timpul să facă raze, să nu dea TBC la vaci, pentru că jumate din sat au TBC. Da. Asta e intrarea României în Europa, e în culoare anume încă o dată, dar nu știu ce ne facem cu TBC, știi? Și cu vacile alea analfabete de pe marginea liniei ferate, am scris odată o poezie, păscând zeci de ani pe lângă linia ferată și tot au văzut trenul, au început să se creadă locomotive și nu mai dau lapte, știi? Încep să fac în loc să mugească, țiuie ca trenul.
Pe final am lăsat cireașa de pe colivă.
Nu e de pător, că pe colivă se pun bomboane, îmi pare rău.
Ce-i cu relația România-Republica Moldova? Unde a ajuns? Ce diagnostic aveți dumneavoastră pentru relația asta?
S-a consumat atâta chintale de patetism în primii ani după 90, când s-au făcut acele poduri de flori pe care s-a făcut o bișniță puternică. Au venit o soie de șmecheri din România și au cărat cu camioanele televizoare ieftine rusești care se fabricau probabil în Basarabia, nu? Și aducând cărți cu termenul de garanție depășit în Basarabia.
Utile, s-au atunci, făcut, dar mă rog,
da. S-au făcut multe scrocherii, au apărut multe fundații, româno-basarabene. A fost o tranca-fleanca și în realitate s-au pierdut timp foarte importanți. Dacă atunci se crea un culoar economic puternic, dacă România ar fi investit în Basarabia, și acum ar fi fost, eu știu, întreprinderile vin basarabene ar fi fost cumpărate de România și nu de Rusia, poate că și cultura româno-basarabeană arăta ceva mai bine.
Dar de ce n-au investit? Au avut...
De tâmpiți. Eu le-am spus atunci lor, domnule, vedeți că e o soluție. Cumpărați Basarabia. Lăsați-vă cu patetism, cu ideologie, cu limba română. Poate să spune ei oricum. Cumpărați fabrici, băgați câteva sute de milioane de dolari în Basarabia și cumpărați-o, că ei se privatizează. Dați prețul cel mai bun. A fost și complexul polițienilor noștri care erau activiști de partid, unii făcuse la Moscova și au zis, domnule, nu e bine să... Le plăcea mai mult să aibă, de fapt, relații cu Occidentul, să intre în NATO, știi? Să poartă chestia asta, știi? Fostele țări estice. Și noi vrem să mergem mai mult la festivaluri de poezie în Franța, în Germania, în Honolulu, decât în Bulgaria, în Ucraina sau în Ungaria sau în Basarabia. E o realitate asta, știi? Trebuie să spun că am fost anul ăsta la Târgul de Carte din Suedia și eram puși sub aceeași pălărie cu scriitori din Ucraina și din Belarus. Eu aș fi fost curios să stau de vorbă cu măia de acolo. Nu aveam traducător, așa, nici ea nu simțeau niciun chef să vorbească, voiau să vorbească cu suedezii sau cu nemții, așa, drept pentru care, deși eram pe același afiș puși, n-am dialogat câtuși de puțin între noi. E o mică nebunie, știi că vrem să ne smulgem din această lume, din ca foste țări comuniste, știi, să părem altceva decât suntem, când în realitate suferim de aceleași boli și poate ne tratam mai bine împreună dacă eram atenți cu noi înșine, știi?
Și acum când moldovenii în două rânduri au votat comuniștii și majoritatea se declară moldoveni și ezită, asta deranjează Bucureștiul sau intelectualii?
Da, din păcate am impresia că acum s-a pus la vot, s-a făcut niște sondaje dacă românii vor să vină basarabenii cu viză sau nu și marea majoritate a zis că da. Mie mi se pare o mare ticăloșie să cer basarabenilor viză pentru România. Înțelegi? Poate că România ar fi trebuit să fie mai atentă cu ce discută la comunitatea europeană, pentru că e clar că noi vom deveni la ora asta un soi de jandarmi a Europei. Granița Europei va fi aici, înspre Basarabia, înspre Ucraina. Știi, noi vom sta cu armele îndreptate spre... Ceea ce e un lucru destul de dramatic. Cred eu că trebuia găsit o soluție mai... și mai fină și mai... care să țină cont de istoria comună, știi? Pentru că e clar că populația săracă din Basarabia a fost ușor de manevrat politic, nu? Pe de altă parte, nici românii n-au avut o politică care să impresioneze nici după Marea Unire din 1918. Mulți șmecheri români au venit aici și au făcut cariere și averi în Basarabia. Unii erau trimiși aici, cum erau trimiși și băi, la batalionul de pedeapsă, un ofițer care greșea, pac, era trimis în Basarabia. Drept pentru care s-a consumat mult patetism, dar prea puține materie reală, cenușie și economică, știi? N-am știut să punem petii cu cald pe...
Să oblojesc rând.
Așa, care să oblojească acolo.
Dumneavoastră personal, ați venit, vă simțiți un frate mai mare, vă simțiți egal între egal, ce urmăriți acum?
Asta e ridicol, să te simți un frate mai mare. De obicei, fratele mai mic e mai gugulit și mai fericit decât fratele mai mare. Eu am fost fratele mai mic în familie și maică-mea a fost mai atentă cu mine decât cu fratele meu. Deci nu așa se pune problema. Eram chiar curios ce s-a întâmplat. Eu am mai fost în 91 aici și de 14 ani și era vremea, era întunecat, rău, era mizerie mare. Acum bântuie și pe aici pe unele străzi așa un aer european. N-ai crede văzând amărâții care vin și vând acolo în România, în piețe și înșiruie pe acolo cuiele, sticlele de lampă și mașinile de tocat și pătrate României, când Basarabia sau în capitală, ia, în Chișinău, sunt străzi care ca în orice oraș ăsta, deși la lumină în Europa, știi? E o realitate. Și tineretul e clar că tineretul nu mai trăiește cu complexul pe care l-au avut generațiile mai în vârstă. Eu cred că Basarabia va intra și ea în Europa, fiindcă e inadmisibil să nu intre. Deci ar fi o nedreptate istorică. Și Rusia e singura soluție să se spulbere odată pentru totdeauna chestia asta cu cei doi poli. Adică atâta vreme cât se vor cheltui bani pentru un armare mai mulți decât pentru sănătate și pentru învățământ, planeta e bolnavă. E o prostie. Ca dovadă că după ce americanii și-au făcut scuturi atomice, avioane invizibile, submarine nemaipomenite, s-au dovedit ineficiențe în răul care se vede acum în terorism. Vine unul cu un rucsac în metroul londonez și se face praf un sfert din Londra și, și alea stau până aer pe acolo cu detectoarele lor. Așa, vin găinile astea aviare, scade o ocioară pe Parlamentul Basarabian și moare guvernul într-o noapte. Deci, și nu avem încă armele împotriva acestor chestii. Deci ar trebui regândită, după părerea mea, lumea în secolul 21 și mutați puțin bani în altă parte decât au fost până acum cheltuiți.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, al cărei musafir a fost scriitorul, editorul, dizidentul și omul de afaceri Mircea Dinescu. Ca să vă dau un fișier complet, am să citesc din poezia cu vacile la care a făcut trimitere autorul. Ea se numește O beție cu Marx și a fost scrisă în anul 1989.
Bătrâne Marx, tu pe aceste meleaguri vei fi de grabă bărbierii și trimis la reeducare, până și faptul că vacile iestice care au păscut pe